Nu, ko mēs šodien paņemam nelielu pārtraukumu no 1. Samuela grāmatas. Un es tā kā gribēju paskatīties uz vienu evaņģēliju aspektu, kas ir ļoti svarīgs, un es domāju, bieži vien tā kā nenovērtēts varbūt, arī ko mēs kā ticīgie, un varbūt es īpaši domāju, cilvēki, kas nav draudzē, bet arī tā skaitā kristieši varbūt palaiž garām un aizmirst, un nu, nepievērš tam uzmanību. Un es jums vēlāk pateikšu, kas tā lieta ir, bet tagad nolasīsim no Jāņa evaņģēlija no 2. Nodaļas 1 līdz 11. Tas ir apraksts par pirmo brīnumu vai pirmo zīmi, ko Kristus darīja. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļus uzaicinājas kāzām. Kad pietrūk vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņa atbildēja, sieviete, kāda man daļa gar to, man stunda vēl nav nākusi. Un viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to darat. Tur bija nolikts 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās parašas. Katrs no tiem 2 vai 3 mēri tilpumā. Jēzus viņam sacīja, piepildiet trauks ar ūdeni, un viņš tos piepildīja līdz pat malē. Viņi tos piepildīja līdz pat malē. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un esiet mielasti pāraugam. Un viņi to aiznesa. Kad mielasti pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija taps par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smelš, to zināja. Tad mielasti pāraugs sauc līgavaini, un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tas sliktāko, bet tu esi pietaupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāk darīt zīmes, atklādam savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai kungs arī svētī šo laiku un šo vārdu, lai tas nes augsts un darbojas mūsos tēvs. Tiešām, tu esi radīšanas kungs, tu esi radības kungs un tu esi jaunās radīšanas kungs tēvs. Un tiešām viss mūsu ilgas un vēlmes, ko vien mēs piedzīvam šajā pasaulē un kas nekad īsti nepiepildās, ka visi solījumi ir labāk nekā tas, kas tiek dots tēvs. Mēs tam visam piepildījumu atrodam tavā radīšanā, tavā evaņģēlijā, tavā jaunajā radīšanā, kungs, ar kuru tu nāc, kas ir viss mūsu ilgi piepildījums tēvs. Un palīdz mums to ieraudzīt un tagad saprast caur tavu, kungs, labo vēsti, caur to, ko mēs tikko lasījām. Lūdzam, darbojies mūsu vidū, kungs, tos, kas ir noguruši to stiprini, kungs, kur ir noskumoši iepriecini tās, kas ir varbūt, kas ir aizklīduši, kungs, ved atpakaļ, un kungs, tiem, kas tev nepazīst, spīdi par gaismu tās caur savu vārdu un ieved savā valstībā, kungs. Sastop mums lūdzu, katrs, kur mēs esam savā vietā, savā stāvoklī, tās ar saviem apsolījumiem, Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Jā, tā viena lieta, es domāju, ko mēs kā kristieši bieži vien, es domāju, aizmirstam savā ikdienas pieredzē. Un ko kristieši, tad, kad mēs kļūstam ticīgi, bieži vien piedzīvojam pašā sākumā uz kādu laiku, un tad tas kaut kur izplēn. Un tas, dēļ kā lielākā daļa sabiedrības šodien nav baznīcā, es domāju, nu, cik mums Latvijā? 1-2% regulāri kaut kur apmeklē baznīcu. Tas iemesls, un tā lieta, ir tas, kas ir šīs rakstītas galvenā doma, ko es arī ielicu jums kā tēmu, kā nosaukumu, ka mēs vai nezinām, vai aizmirstam, vai nepieredzam, vai vēl kādu iemeslu pēc pazaudēm šo apsolījumu un atziņu, ka Kristus ir svinību kungs. kad evaņģēlija apsolījums ir svinēšana. Kāpēc es saku, ka lielākā daļa cilvēka, kāpēc nav baznīcā, kas tā kā arī atgrūž evaņģēliju, ir šo lietu nesaprastami. Un patiesībā, ziniet, kā daudz cilvēki, kāpēc evaņģēlijs tiek atgrūst? Tāpēc, kad nu, es gribu pirms tam padzīvot, vai vispār vienkārši, es gribu izbaudīt dzīvi. Un tas pieņēmums ir tāds, ka tā pasauli, kurā tev ievada evaņģēlijs, ir kaut kas pretējs tam. Ja? Tas ir nedzīvošana. Tas ir pretēji, kaut kas pretējs dzīvošana. Tā ir dzīvības un dzīves noliekšana. Un es domāju arī, ka ticīgi cilvēki draudzē, mēs arī šo izpratni vai sajūtu varam, nevis sajūtu, šo pieredzi varam pazaudēt. Un es domāju, kaut kādā veidā tas mums visiem būs izaicinājums, es domāju, tas, ko Jēzus šeit māca. Piemēram, es viens no jums nenosaukšu vārdā, kurš savā laikā studēja Ņujorkā, kur ir daudz šo te hasīdisko ebreju, Un ebreju kultūrā viņš maz vienkārši stāstīja šo notikumu, kad viņiem tad, kas sāks sabas, tas ir svinēšana. Ja mēs bieži vien svētdienu uztaram kā kaut kādas mocības un ciešanas, nesaka, ka viņa teoloģija kopumā ir pareiza, bet ebrejiskajā kultūrā sabas tiek uzskatīts par svinēšanām. Labi, tas varbūt pārāk liels vispārinājums, bet nu, kā man tur stāstīja, tur tā tiek svinēts, ka pamaz neliksies, varbūt tas pārāk daudz tiek svinēts, jā? Bet tā ideja, viņa ir bibliska kopumā. Un tas, ko mēs redzam šeit, ka Kristus, pats te sacīts pēdējā pantā, 11. pantā, ka tas ir tā ir pirmā zīme. Un ziniet, kas ir svarīgi, kāpēc tas nav vienkārši brīnums, bet tā ir zīme. Zīme nozīmē to, ka ar šo brīnumu viņš kaut ko grib pateikt par savu valstību. Par to darbu, ko viņš paveiks. Ja? Jūs iedomājaties, prezidenta pirmā uzruna, ja? Viņš kaut ko grib pateikt, ko viņš tagad darīs. Un šī te pirmā zīme, 11. pantā sacīts, ka tā ir pirmā zīme, un nevis vienkārši brīnums, tā ir zīme tāpēc, ka viņš ar šo brīnumu kaut ko grib tā kā pateikt, par ko būs viņa valstība. Kas ir viņa valstība? Kas ir tā viņa programma, ar kur viņš nāk? Jūs saprotiet? Tas ir tā kā reprezentēt to, kas tagad notiks. Un kas tad ir šis te konteksts? Konteksts ir kāzu mielas, ja? Šis te pirmais punkts jums lapiņās, ka šis te konteksts ir svinēšanas uzlabošana, ja? Teiksim tā. Viņš izgāzušās kāzas pārvērst par milzīgu svinēšanu. Nu, tātad jūs atceraties šis te notikums, kad kāzās ir beidzies vīns, un ko viņš izdara? Tur ir šie te šķīstīšanās trauki ar ūdeni, mēs redzēsim, kāda tiem ir nozīme. Pie kam tie ir milzīgi trauki? Jūs redzat, 6. pantā tur bija nolikts 6 trauki, 6 akmens trauki ūdeni pēc jūdas šķīstīšanās parašām. Katrs no tiem 2 vai 3 mēri, tātad tur bija, mēs nevaram noķert to, ka mēs zinām, nu ko 2-3 mēri. Kopumā tas nozīmē 500 līdz 700 litru vīna. Nu, tātad sākumā ūdens un rezultātā, citiem vārdiem sakot, lielu daudzuma vislabākā vīna. Viņš izgāzušos ballīti pārvērta par kārtīgām svinībām. Un šeit viņš negrib vienkārši mums pateikt, ka viņam patīk svinēt, ka viņam patīk tusiņi un kaut kas tam līdzīgs, bet mums jāredz vecās darības konteksts. Viņš piepilda vecās darības apsolījumu pravietojumu. Atcerieties, teicu, tā zīme ir tam, ko viņš patē, redz, kāda ir mana valstība. Šeit nav runa tikai par jautrām ballītēm, tie ir par kaut kādu lielāku svinēšanu runa. Ja? Un tāpēc sildz šim šo te pantu no Jesaijas grāmatas, ko mēs arī dažreiz vakarēdienu kontekstā esam lasījuši. Tas ir apsolījums par to, ka Dievs grib atjaunot šo pasauli. Dievs grib svinēt šīs pasaules atjaunošanu, visā tās pilnībā. Un tā ir vēl viena lieta, ko kristieši dažreiz aizmirst, vai varbūt cilvēki, kas tā kā atgrūž evaņģēliju nezinātam. Es tagad arvien vairāk par savu dabu mācos no saviem bērniem, no savas meitas. Viņai ir 3 gadi. Un es domāju, jums ar bērniem bijusi līdzīga pieredze. Tu viņai grib iedot kaut kādu garšīgu lietu. Viņi saka, nē, es to neku, bet viņi nav pamēģinājusi vēl nemaz. Un viņi saka, ja tu pagaršosi, tev tas es zinu, ka tev tas patiks. Viņi saka, nē, es maz negribu pagaršot. Cik jums reizes bijis tāda pieredze pareizi? Tu pat neesi pamēģinājis. Un es zinu, ja? Un te kaut kas līdzīgs. Pirms cilvēki varbūt atgrūž evaņģēliju. Jo zini, kā bieži vien ir, kad cilvēki, kas, man tā vismaz bijis, ka viņi pasaka, es nevaru būt kristietis, jo es nevaru pieņemt to un to. Man gribas viņam pateikt, neviens kristietis, kur es pazīstu, tam netic, ko tu tikko pateici. Jūs saprotiet? Ja? Es nevaru būt ticīgs cilvēks, jo man šis te nav pieņemams. Bet viņiem ir kaut kas nepieņemams, ko neviens normāls kristietis, ko es pazīstu, nemaz neuzskat nemaz tā. Cilvēkiem sakot, cilvēki bieži vien atgrūž to, ko viņi pat īstenībā nezin. Ja? Un tā ir tā pirmā lieta, kas mums jāsaprot. Un arī kā ticīgiem cilvēkiem jāatcerās, kad evaņģēlijs ir kaut kas vairāk kā par personisku kaut kādu siltumu sirdī vai mierinājumu vai kaut ko, kas man palīdz vai kaut kādām tādām subjektīvām labsajūtām vai vēl kaut ko. Evaņģēlijs runā par šīs pasaules atjaunošanu. Mēs bieži vien uzskatām, ka evaņģēlijs ir par piedošanu, kas ir daļa no tā, bet evaņģēlijs par radīšanu, kas tika sabojāta, par radības atjaunošanu jaunajā pasaulē. Ja? Par šī pasaules dziedināšanu. Visā tās kopumā. Un tas ir šis te citās no Jesējas 25. Grāmatas, kur ir šīs te svinības, kur ir kāzu svinības, šī gadījumā tieši, te nav runa pa kāzām, bet šīs te svinības, kur tiek svinēti šīs pasaules dziedināšana. Tā Jesējas grāmata, ja? Jums nolasīšu, pulku kungs, nu sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā. Dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar treknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Šai kalnā viņš saplēsīs apsegu, kas klājās par visu tautu, apklāju, kas sedz visus ļaudis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi, kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem. Visā zemē viņš iznīdēs savus tautas kaunu, jo kungs ir runājis. Tajā dienā sacīs, redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu mēs cerējām. Viņš mūs glābi, kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām. Līksmosim un priecāsimies par viņu glābšanu. Tas ir šis te vecās derības pravietojums, ka nāks kungs, mesija, glābējs, kas atjaunos visu radīšanu. Viņš dziedinās šo pasauli, viņš noslaucīs visus asars un iznīcinās nāvu un visu, kas ir sagājis grēzi. Tas ārprāts, ko mēs katru dienu dzirdam ziņās. Civilizētā pasaulē, viss tās lietas, kas notiek, man jums nav jāuzskaita. Ja? Es atceros vienreiz, kaut kur kafejnīcā sēdēja un apsēdās blakus sievieti, paņēma, ka viņa teica, nu, ko palasīsim avīzes, bišķiņu, lai nonāktu depresijā. Ja? Nu, tas bija tās joks. No, pārāk priecīgi jāpalasa avīze, apmēram. Jūs saprotiet? Tas ir šis te apsolījums, ar ko Kristus nāk. Šī pasaules dziedināšana. Un līdz ar to svinības. Un tāpēc šis te konteksts ir kāzu mielas. Jo vēl kas ir? Kā Bībele apraksta Dieva un viņa tautas attiecības, Kristus un viņa tautas attiecības. Jūs skatīsieties Atklāsmes grāmatā, kas noslēdzās, ar ko noslēdzas Atklāsmes grāmata, ar ko noslēdzas Bībele? Viņa noslēdzas ar jaunu radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi, ar fizisko eksistenci. Un kad rakstīts, ka draudze kā līgava nonāk no debesīm. Ja, tas ir jērk kāzes, tas ir Kristus kāzes ar viņu draudzi. Un tāpēc šis te konteksts ir arī kāzes, kur viņš saka, redziet, ko es, tad, kad viņam māte atnāk un saka, kad viņam māte atnāk un saka, ka viņiem beidzies vīns, un viņš viņai atbild, man stunda vēl nav nākusi. Tas nav tā, ka viņš no sākuma tā kā negribēja, bet tam viņa tā kā, nu, tā kā pierunāja. Viņš vienkārši saka, tu nesaproti, es neesmu šeit atnācis trikus radīt. Mana stunda, tā stunda ir šī te pestīšanas diena, šis pestīšanas brīdis, šīs pasaules dziedināšanas. Es neesmu atnācis šeit trikiem nodarboties. Man ir lielāka lieta, ko es daru. Un pārvērstams šo ūdeni par vīnu, viņš runā par šīm tas svinībām, par Kristus kāzu mīlestību, Dievs ar savu draudzi, ar ticīgajiem, jaunajā radīšanā. Viņš saka, redziet, ko es darīšu. Šis viņa pirmais brīnums, Iedomājieties, viņš varēja jebkur citu lietu. Viņš varēja uzcelt, ko viņš pēc tam darīja, miroņus dziedināt, slimos, iet pa ūdeni. Bet viņš uzsāka savu programmu ar šo, viņš saka, mans uzdevums, mana programma, mana pasaule, ar kuru es nāku, jaunā radīšana. Un to ir vērts svinēt, jā. To ir vērts svinēt. Viss tās lietas, ziniet kā, Klaivs Luis, viņš par to teica, viss tās lietas, pēc kurām mēs ilgojamies šajā pasaulē, viņš tā kā vienmēr tā kā liek mums vilties, mēs ilgojamies pēc vienas vai otras lietas, un mēs domājam, tā kā tas atrisināsies, tad es būšu laimīgs, un viņš kaut kā beigās tomēr mums nepiepilda, jā. Un Luis savā grāmatā, Surprised by Joy, prieka pārsteigts, viņš saka, es beidzos sapratu, tās ilgas īstenībā viņš nevienmēr neatrada savu piepildījumu, jo viņa uzdevums bija norādīt uz to valstību, ar kuru nāk Kristus. Tas ir labas lietas, mēs viņus nedrīkstam noliekt, jā, bet viņām ir savs konteksts. Tāpēc, ka šī pasaule, viņa ir kritus un viņa ir slima. Tā skaitā arī mēs, jā. Mums ir vajadzīga šīs pasaules un mūsu pašu dziedināšana. Kristus saka, tikai es ar to nāku, tikai es jums to varu apsolīt. Ja, un šī ir pirmā zīme, ar kuru viņš parāda. Un jautājums ir, tad labi, kā tad mēs ienākam šajā pasaulē? Kā tad mēs ienākam viņu valstībā iekšā? Kā mēs iegūstam daļu pie tās? Kā mums... Redziet, tevi ir runa par attiecībām. Viņš saka, tas ir līgavs un līgavaiņa mīlests. Tas ir tūs attiecības. Ja viņš to izvēlās kāzas, lai parādītu, ka viņš grib ar cilvēkiem atgriezties tuvās attiecībās. Ar mums viņš grib šo tuvību. Tas nav vienkārši zināšanas, kaut kas teorētisks kaut kur. Viņš grib tuvās attiecībās ar mums atgriezties. Kā mēs tajās nonākam? Šis te jautājums un atbildījums ir šķīstīšana. Nepavēlta viņš arī izvēlās šo te brīnumu darīt ar šiem te šķīstīšanas traukiem. Ja? Jūdaismā vecajā darībā šī mazgāšanās, viņa pat pa sevi neko neizdarīja, viņa tikai norādīja uz to, ka, lai mēs pienāktu pie Dievu, mums jābūt šķīstītiem. Ja, viss templis bija vienīgi mazgāšanās, un es pārspīlēju, ja? Bet bija ļoti daudz šīs mazgāšanās, un tādā veidā Dievs pateica, tev jātiek ir nomazgātam. Tāpēc jaunajā darībā mēs ienākam draudzē ar kristību, ja tā ir nomazgāšana. Un Kristus nepavēlta izmantot tieši šos te šķīstīšanās traukus, lai pateiktu, ka mēs ienākam šajā te viņu valstībā. Mēs nonākam šajās tuvās attiecībās ar viņu ar šķīstīšanu. Es jums nolasīšu šo te pantu no ebrejiem, kas ir otrais punkts jums lapiņās. Tas, ko Kristus paveic, ko viņš izdara, kā viņš mums ieved šajā jaunajā pasaulē, to, ka viņš mums šķīsta no sākuma. Mums jātop izšķīstītiem. Tas ir Ebreju vēstule 1:3. Dēls būdams Dieva godības, mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visu varenā Dieva labās rokas. Ko tad Kristus ir izdarījis? Viņš mums ir šķīstījis. Tos, kas tic, kas viņu pieņem, viņš šķīsta, viņš ir nosēdies augstībā pie Dieva labās rokas. Šī apsēšanās ir ļoti svarīga. Es dažreiz pieminu šo piemēru. Man šķiet pēdējā laikā es neesmu viņu lietojis, ka manā ģimenē visas svinības bija tādas, kad visi sēdēja pie galda, mamma skraidīja riņķī, jo viņai visu laiku likās, ka kaut kas kādam pietrūkst, ka kaut kas vēl jānot. Ziniet, ka latviešu saimniece, jā? Viņi nekad nevarēja, viņas darbs nekad nebija pabeigts. Sacos tās vienmēr teica, nu apsēdies vienreiz. Un šita Kristus apsēšanās, viņa ļoti labi raksturo, kad Kristus ir apsēdies, viņš savu darbu ir pabeidzis. Ja? Tos, kas viņu pieņem, kas viņu tic, viņš šo šķīstīšanu pabeidz. Tur nekas vairs nav jāpieliek klāt. Viņš ir apsēdies, un viņa darbs, šķīstīšanas darbs, mums labai ir pilnīgi pabeigts. Mums nekas vairs nav jādara. Tur pirmoreiz dzīvē var atpūsties. Ja? Tāpēc sabats un arī svētdienu, ja pirms mums tā ir pirmā nedēļa, tad ir sāks ar atpūtu, ka tu mitējies no saviem darbiem, tu atpūties, kā tikko jaunieši apliecināja, ka tu pazemini sevi un nepaļaujies uz sevi savā, tu neko nepielestam klāt. Tu tikai pasīvi saņem, ko viņš ir veicis šķīstīšanu. Ja? Viņš ir šķīstīs, viņš ir tas, kas mūs šķīsta, nevis mēs paši. Un, protams, mēs līdiesim pie vakarēda, mēs tur arī dzeram vīnu. Ja? Kā šajās, tā, kas tad ir? Viņš šo šķīstīšanu ar vīnu saliek kopā, šīs svinības, šo vīnu, ko mēs uzņemam. Viņš saniek, no šķīstīšanas traukiem, viņš saka, tāpat kā vakarēdienā, kas tad mūs šķīst? Tas ir Kristus asinis. Ja? Tas ir simbols, tā ir ārējā zīme. Ka mēs uzņemam to, ko Kristus paveic mūsu labā pasīvi. Ja? Mēs pasīvi saņemam to, ko viņš tas mūs šķīst, tas, ko Kristus ir izdarījis pie krusta. Viņš nāk ar jaunu pasauli. Tas viņa, viņš ir svinību kungs, kurš saka, zin ko, tev beidzot tiešām būs ko svinēt. Ja tavs viss tās svinības, ko tu šeit centies, viņas beidzās tik un tā vienmēr bēdīgi, vienalga, lai visplašākajā kaut kādā, es nezinu, filozofiskajā izpratnē, kas var, nu kā mēs svinam šo. Viņš vienmēr kaut kā beidzās. Vienmēr pienāk svētdienas vakars. Ja? Es zinu, man ofisa darbinieki dažreiz teikuši, tas ir depresīvākais vakars, man ir pirmdien atkal uz darbu jāiet. Ja? Tu nekad nevari. Nu, tā atpūta viņa vienmēr, tā svinēšana viņa vienmēr ir limitēta. Viņa vienmēr ir nepilnīga. Es jums beidzot iedošu kaut ko, ko ir vērts svinēt. Tā ir jaunā pasaule. Tā ir dziedināta fiziskā eksistence. Šī pasaule, tās labās lietas, kuras tu zini, viņas līdz galam tomēr kaut kā apsola vairāk, nekā viņas spēj tev dot. Es jums beidzot iedošu, ko svinēt, jauno radīšanu. Vienreiz viena slavnība bija runa, viņam prasīja, bet es laimīgs, viņš teica, man baili teikt, ka es laimīgs, man baili, kad lēs kaut kas notiks. Ja? Tās bailes pastāvīgās. Mums ir baili īstenībā, kas notiks, ja kaut kas notiks? Pareiz, tu vienmēr ir fonā šis te, kas notiks? Tu tā kā, ja, tad, kad iet labi, tu baidies, ka kaut kas lēs slikts notiks. Un Kristus saka, ziniet ko, es jums iedošu, tiem, kas ir manā valstībā, es nāku ar pasauli, lai vienalga, kas nenotiktos pa vidumu, es nāku ar jaunu pasauli, jaunu radīšanu, jaunu debesu, jaunu zemi, kad es nožāvēšu visu sasars. Ja? Kā mēs arī dziesmā dziedājam, beidzot ir pamats, Kristus vienīgais stiprais pamats, vispārējais ir smiltis. Šis beidzot jums iedošu kaut ko, ko tiešām būs vērts svinēt. Vakarēdienas tā arī svinēšana. Ja? Viņš saka, ar savu redzamo aci jūs to vēl neķerat. Ja? Tas ir, mēs tikai ticībā to piedzīvojam šobrīd. Bet reāli mēs to piedzīvojam. Mēs piedzīvojam šo kāzu mīlestu. Mums ir sadraudzība ar ticīgajiem, ir reāla sadraudzība, reāla tuvība ar Kristu. Šo jauno radīšanu mēs piedzīvojam jau tagad. Šeit draudzē, es zinu arī, tagad būs Jāņa, un kad mums bija bērni izbrauciens tagad, jā, es piedzīvoju jauno radīšanu, kā brāļu māsas vienprātībā. Tu piedzīvo kaut ko pavisam jaunu, ko tu citādāk savā dzīvē nepiedzīvo. Kas nebeigsies vienkārši tenī brīdī, ka beidzās vakars vai svinēšana vai, šis, vai atvaļinājums vai vēl kaut kas. Vai superīgais atvaļinājums, kur viss tā ir sasprindzinājušies, lai viss būtu laimīgi, ka beigās viss ir nelaimīgi. Es nezinu, vai jūs to kādreiz esat piedzīvojis, es to esmu piedzīvojis. Ka tev tik šausmīgi jābūt laimīgam, ka tu esi nelaimīgs. Otrs, es vēl citreiz esmu teicis, vienkārši man pēdējo pāris gadu laikā nācies saskarties ar teiksim, visu cilvēkiem ar atkarībām. Vieno no problēmām, ko šīs programmas risina, vienalga kādām atkarībām, ir vilšanās. Tas, viens centrālais aspekts daļa, kā cilvēki lieto kaut ko, vienalga ko, ir vilšanās. Ja? Un tā programma, ar kuru es dabūju, teiksim, iepazīties, nevis personiski kaut kā, bet vienkārši, ja? Vienkārši man šī tēma sāk interesēt tā kā vispār. Un viņi ļoti šī procesā sagādā cilvēkam maksimāli daudz vilšanās. Lai viņi mācītu ar evaņģēliju tik galā ar šo vilšanos. Bet ko tas mums pasaka? Ja? Kad viņi vienkārši pieņem, ka tev jārēķinās, ka šī pasaule būs ļoti daudz vilšanās. Ja? Tāpēc, ka šī pasaule ir krītus, tāpēc, ka tu pats esi grēcinieks. Un galā, tāpēc, ka tu pielūdzi tādas lietas, kas nav Dievs, tu pielūdzi elkus. Un viņi tev radīs vilšanos. Viņi tev vienmēr liks vilties. Un tāpēc viena liela lieta, kas tev būs jāapstrādā savā dzīvē, ir vilšanās. Ja? Un šeit Kristus saka, es tev vienīgais, kas tev neliks vilties. Es esmu vienīgais, kas tev neliks vilties. Atceries, šie pēdējie vārdi, patiesībā šis te apraksts par vīnu, man liekas, viņš ļoti smalki apraksts šīs pasaules pieredzes. Kad visi izvēlk no sākuma labāko, pēc tam tā realitāte izrādās sliktāk. Ja? Jebkura reklāma ir labāka nekā pats produkts, jūs esat ievērojuši. Ja? Viņš saka, bet tu... Un vēl kas interesanti, ko es jums aizmirstu piedāvāt. Kurš saņem uzslavu par Kristus darbu? Tas, kurš ir vainīgs, tas, kas tur bija vainīgs, kas salaist dēliks, nebija sareiķinājis, cik tur visiem vīnu vajadzēs. Tas viņš uzslavē to līgavaini. Tas ir arī simbols vietnieciskajiem upuriem, ka mēs saņemam Kristus pabeigto labo darbu, ko tad esam paši vainīgi. Ja? Bet viņš saka, ka tu gan esi izdarījis otrādāk. Tu labāko esi pataupījis. Tu esi tas, kas neliks vilties. Un pašās beigās šim te iesaist apsolījumam, iesaist grāmatā zem pirmā punkta. Tanī dienā sacīs, redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu mēs cerējām. Un viņš mūs glābi. Kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām. Līksmosim un priecāsimies par viņu glābšanu. Viņš saka, mēs uz viņu cerējām. Un viņš ir piepildījis savus apsolījumus. Un ziniet, tas man novad pie vienas lietas, par kuru ir obligāti jāpanā. Tas ir trešais punkts, tieši solījumu. Un ko es ar to domāju? Citi no jums sacīs, es kļūtu ticīgs, es tā kļūtu ticīgs, man baigi daudz, kas tika apsolījis. Jūs apsolījāt šeit svinēšanu, bet man dzīve izrādījās grūta, smaga ar ciešanām. Un tā kā, kur tad ir tas apsolītais labums? Es biju gaidījis, ka tas būs... Vienkārši viss mans problēmas atrisināsies. Un jūs citi varbūt zināt cilvēks, kas viņi ienāca, viņiem daudz, kas tika solīts, un tad viņi vīlās, ka visi tie labumi, kas viņiem tika apsolīti, tā kā nepiepildījās. Vai tava dzīve šobrīd varbūt ir ļoti grūta, un tu neredzi daudz pamatu svinēšanai. Un te ir tās divas lietas, kas man jāpaskaidro. Vienkārši es kāds sirdī skeptics, man vienmēr šie tie jautājumi, tā kā, nu, vai tiešām viss ir tik labi, kāds tiek solīts. Jo liela daļa kristīgās dzīves ir grūtības, ir ciešanas, ir vajāšanas, ir pārbaudījumi, ir gaidīšanas. Ja? Un svarīgi, ka šī iesaist grāmata, viņa aprakšotam mūsu stāvokli, arī tā kā kurā mēs jau esam un ko mēs vēl gaidām proti. Kā apstulis Pāvils savās vēstulēs saka, viņš saka, mēs tagad staigājam ticībā. Tas nozīmē, ka mēs... Jau esam saņēmuši daudz ko no šiem apsolījumiem. Mēs iesim pie vakarēni, tas ir jērkāzu mielasts arī. Tas ir mielasts, kuru mēs jau baudam tagad. Caur svētā gara klātbūtni Kristus ir ar mums. Mēs baudam jau daudz no šiem labumiem. Jauno dzīvi, atzimšana, svētā gara klātbūtni. Mēs jau dalamies šajā jaunajā radīšanā. Tā ir atzimšana, tas ir draudze, tas ir Dieva klātbūtne. Tā ir šī tuvā sadraudzība. Un tur ir liels pamats svinēšanai, tāpēc mēs arī svinam. Un tajā pat laikā šis devītais punkts iesaist grāmatā, viņš pasaka, ka tie cilvēki, kas gaidīja vēl, jūs saprotiet? Viņš saka, mēs uz viņu cerējam, citiem varam sakot, viņi bija grūtībās ciešanās, trimdā un tā tālāk. Bet Dievs viņiem solīja, un kā ar šo vienu viņš teica, viņš labāko ir atstājis uz beigām, neuztrausties. Mēs uz viņu paļāvāmies tad, kad bija grūti, bet viņš mums nelika vilties, kā citā iesaist grāmatā vietai sacīts. Neviens nebūs vīlies, kas uz viņu paļāvās. Tie, kas viņu paļāvās, tie nebūs vīlušies. Ja? Un tur ir šis te gaidīšanas moments. Un tas līdzīgi, ziniet, kā atkal es jums par bērniem. Es saku, es ļoti daudz mācos, kā bērni rēģē, un no sākuma man liekas, nu ko viņš tāds, un pēc tam saprot, ka es īstenībā tāds pats esmu. Es nezinu, varbūt tas ir tieši šajā vecumā, acim redzot, bet man meita, viņa nesaprot pagaidīšanas ideju kā tādu vispār. Es viņai saku, ka es viņai kaut ko iedošu, nu pēc tam, vēlāk, rīt vai kaut kad, ja tas nav uzreiz, viņi nesaprot to vispār. Ja? Un man liekas, nu kas tu ne, tev ir jāpagaida 5 minūtiņas, goda vārds, tūlīt. Nu, protams, tas ir vienkārši tur kaut kāds vecuma īpnība, vēl kaut kas, bet mums jau ir tāpat. Ja mēs nesaņemam to visu, ko mēs tikko lasam te un tagad, mēs tā kā nespējam gaidīt to pasauli, kas nāks, ja? Ka tur mums tā kā liekas, nu, ja man tas nav tagad, priekš kāda man jēga no tā visu. Mēs esam tā kā maz bērni. Mēs esam bieži vien, es domāju, tā kā esam tā kā maz bērni. Jo daudz no šīm svētībām, un mums ir pamats svinēt, un mums ir pamats svinēt tagad arī, kad mēs ciešam, un kad ir grūti. Tāpēc mēs gaidām to pasauli, kas nāks. Ja? Viņš ir klāt ar mums, tā ir reāla. Viņš ieved mūs līgavaņu un līgavas attiecībās, tuvībā. Ja? Un tādī pat laikā savā pilnībā mēs skatāmies uz to dienu, un tas kas mums dod spēku pagaidīt. Ja? Nebūt kā maziem bērniem. Tas atrašina šo tas solījumu. Tas ir reāls apsolījums. Tas nav, kā daži iedomājās, nu, ja nav uzreiz, tad prieš kādu jēgu man vispār aiziet, un to es ļoti, ļoti daudz redzējis. Nu, ja viss nav superīgi uzreiz, tad vismaz problēmas neatrisinās, tad nav jēga. Nē, tas ir īsts solījums. Un viņš jau daudz no tiem labumiem mēs piedzīvojam jau tagad. Un tanī pat laikā mums jāsaprot, ka mēs vēl dzīvojam laikā, kad šīs divas valstības pārklājās. Mēs vēl joprojām dzīvojam kritušā pasaulē. Mēs paši vēl, kristieši, mēs vēl paši cīnamies ar grēku un mokamies. Šī pasaule vēl nav dziedināta, tas vēl nav atnācis ja, savā pilnībā. Kristus nāk ar savu valstību vēl, ko mēs sagaidām, ka tiešām kad šī pasaule būs dziedināta. Un tāpēc mums arī vajadzīgas ir šie līdzekļi, ko Dievs mums devis, lai mūs stiprinātu kā vakarēdienas. Viņš mums šīs zīmes ir devis. Mēs nākam pie tā kunga galda, kur viņš saka, redz, jūs jau sēžat pie mana galda. Tu jāvies ģimenes loceklis. Ja tu tici Kristum un grib piederēt šai jaunai pasaulē, pieņem viņa šķīstīšanu, tu jau sēdi pie tēvu galda, tu jau baudi sadraudzību ar tēvu. Un tiem, kas tev ir apkārt, tad draudz, tas nav mazsvarīgi. Mēs nevaram bez cilvēkiem, mums ir vajadzīgi cilvēki. Lūk, viņi ir. Lūk, tev jau jaunās radīšanas sākums. Viņš ir Dievs mums šīs zīmes, lai mēs pieredzētu nedēļu no nedēļas šīs viņu pestīšanas svētības. Un tad pat laikā viena lieta, ko mēs pie vakarēdienas sakam, tad, kad mēs to maizi ēdam un vīnu dzeram, mēs pieminam to valstību vēl, kas nāks. Ja? Mēs pieminam to kungu nāvi, iekams viņš nāk. Mēs sagaidām, ka viņš nāks. Ja? Ka viņš saka, tev pacieties. Būs, pacieties vienkārši. Drusku pagaidi. Ja tas tā kā jūs bērnam uzdāvināt kaut kādu rotaļu lietu milzīgu un teikt dzimšanas dienā, teikt, tu tagad nevari viņu spēlēties, vienkārši, ka visi bērni tad varēs. Zini, ir kaut kāds lietas, ko nevar tenī brīdī tur. Pagaidi. Un ja viņš sāk psihot un ārdīties, ka viņš nevar, tu teikt, nu tu tā kā neķer lielo bildi, ja tu tā kā, tev drusku jāpaciešās, tu jau viņi dabūs, tev viņi ir. Un bērniem bieži vien tā ir, ka viņi nespēja tā kā pagaidīt, bet diržāli mums arī tāpat ir. Bet tāpēc mums vajadzīgs šīs te stiprināšanas līdzekļi, ko kungs mums dod. Tas ir viņa kunga gals, viņa vakarā viņš saka, jūs jau tagad varat svinēt to vīru un to mīlestību, jūs jau svinat tagad jauno pasauli, ko viņš nāks jauno radīšanu. Tagad būs kāds mirklis klusumam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.